Hafliði Halldórsson segir frá.
Ja. Eitt sinn var hann að ræða við kaupmann sinn.
Þetta var Níels.
Já, þetta var Níels. Níels Björnsson.
Já.
Já. Ræða við kaupmann sinn og þeir voru ekki sammála. Og þá þótt honum að kaupmaður hreytti svona að sér ónota orðum.
Já.
Og þá verður honum að orði og segir, illt þó geigir og að mér orða fleigir drífu. Ég hef eigi ensam þér og okkur dregið hrífu.
Já.
Annað tækifæri var þegar að hann var nábýlismaður annars. Þá gekk hann þar til slægna og fram í löngutó sem kallu var. Og þá mætir hann nábýlismanni sínu þegar hann kemur heim. Og hann spur hann hvert hann hafi verið að fara.
Já.
Þá svarar hinn og segir, ég labbaði fram í löngutó, lítið þó ég inni. Sem barn ég lá á berjam og berku að fróa minni.
Berku að?
Fróa minni.
Fróa minni, já.
Og fleiri vísur voru til eftir hann.